Бишкекте кечки саат 8. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 1-январь 2016 жылдын алгачкы күнүндөгү азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта 2015 жылы Кыргызстанда адабият таануу илимине тиешелүү жарык көргөн китептердин саны арбын болду. Ошентсе да
өтө жакшы өткөн китеп жок келсе да азырчы анан бир өзгөчө өтө турган деле быйыл китеп болгон жок. Былтырлары мисалы бизнес жөнүндө китептер аябай сонун өтүп аткан да.
Биз жана дин берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында 2015 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү окуялар жөнүндө кеп болмокчу.
Күч органдарынын айтуусу боюнча Сирияга кеткен жарандарыбыздын саны 500 ашты. Алардын 1/4 көбү аялдар болууда. Ока ташын таштап, үй бүлөсү менен кеткендер да бар.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттөн алгыңыздан жаңыраат азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстанда жаңы жылдын алгачкы түнү негизинен тынч өттү, бирок Ички иштер министрлиги бул түнү адам өлтүрүү боюнча 2 учур катталганын кабарлады. Министрликтин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун азаттык айтымында жаңы жыл түнү дээрлик тынч өтүп, катталган кылмыштардын саны мурдагы майрамдарга караганда азыраак болгон. Адам өлүмүн алып келген 2 окуя Бишкек шаары менен Ысык Көл облусунда катталды.
Жаңы жылды тосуп жүргөн жаш балдар 16-17 жаштагы чатакташа кетип бирөө экинчи бычак менен сайып жиберген экен. Анан ошону кан көп кетип ошо жаш бала каза болуп калган. Анан экинчиси кармалып ошол азыр Балык шаарында адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп тергөөштөр жүрүп атат
деген Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов. Башка катталган кылмыштардын көбү мал уурулук, тоноо, мушташуу, денеге залал келтирүү сыяктуу мыйзам бузуулар болгонун кошумчалады. Ошондой эле республика боюнча 19 жол кырсыгы катталып, андан 2 киши каза тапкан жана 29 адам жабыркаган. Жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу Ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери далек күчөтүлгөн тартипте ишин улантууда. Террак коркунучунан улам жабылган Мюнхендин бекеттери кайра ачылды. Германия түштүгүндөгү Мюнхен шаарынын башкы темир жол бекети менен калаанын батыш тарабындагы дагы бир бекет жуп жаңы жыл алдында олуттуу кооптуулуктан улам жабылган эле. Жыл жаңырарына 90 мүнөт калганда бул эки темир жол бекетинен адамдар шашылыш чыгарылып, тишине чейин куралданган полициянын курчоосуна алынган. Ага бул эки бекетте ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышкан 5-7 чейин адамдан турган топ теракт жасоого белсенип жатканы тууралуу маалымат себеп болгон. Мюнхен полициясынын башчысы Хубертус Андре мындай маалымат немис бийликтерине чет элдик чалгындан түшкөнүн билдирди.
Wir hatten gestern Abend gegen 19:40 einen konkreten Hinweis.
31 декабрдын кечинде биз өлкө бийликтеринен Мюнхендин эки темир жол бекетинде террордук чабуул жасалыш ыктымалдыгы боюнча маалымат алар замат коопсуздук чараларын күчөттүк, деди Мюнхен полициясынын башчысы. Шаарда катуу текшерүүлөр бүгүн 1-январда да уланып, шектүүлөрдү табуу үчүн 550 офицер тартылганы кабарланууда. Полиция калада кооптуулук деле жогору экенин эскертип, элди кыраакылыкка чакырды. Украина менен Европа биримдиги ортосунда эркин соода келишими күчүнө кирди. Бул келишим Украинаны Европа биримдигинин аймагына товарларын пошлинасыз же бажы салыгысыз чыгарууга жол ачат. 2014 жылдын июнунда кол коюлган бул документ Евро биримдик менен ассоциация келишиминин бир чоң бөлүгү. Еврокомиссиянын 31 декабрдагы билдирүүсүнө караганда, келишим Украина экономикасын модернизациялоо менен диверсификациялоого жана реформаларды жүргүзүүгө кошумча стимул түзүүгө түрткү берет. Эми мурда Орусияга көбүрөөк ыктаган Украин рыногу Евро биримдиктин чен өлчөмдөрүн кабыл алууга тийиш. Эркин соода боюнча бул келишим Киев менен Москва ортосундагы алакалардын кескин бузулушуна алып келген. Буга жооп иретинде Орусияда Украина менен 2011 жылы түзүлгөн эркин соода келишиминен баш тарткан орус тараптын бул боюнча мыйзамдары да бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Ага жооп катары Украин бийликтери да Орусияга карата соода санкцияларын киргизген. Казакстан 1-январдан тарта Евразия экономикалык биримдигине төрагалык кыла баштады. Мындай чечим уюмга мүчө мамлекет башчыларынын узаган жылдагы акыркы жолугушуусунда 21 декабрда кабыл алынган. Ага ылайык эми казак президенти Нурсултан Назарбаев Евразиялык жогорку экономикалык кеңешти башкарат. Мындан тышкары 1-февралдан тарта уюмга мүчө өлкөлөр сунуштаган 10 министрден турган Евразиялык экономикалык комиссиянын жаңы курамы иштей баштайт. 2015 жылы биримдикке Беларусь төрагалык кылып келген. Алгач Орусия, Беларусь жана Казакстан ортосунда бажы биримдиги деп негизделген уюм кийин кеңейтилип Евразия экономикалык биримдигине айланган. Кыргызстан ага быйыл 12 августтан тарта толук мүчө болду. Уюмдун курамында азыр 5 өлкө: Орусия, Беларусь, Казакстан, Армения жана Кыргызстан бар. Кыргызстанда бүгүндөн тарта сырттан ташылып келчү автомобиль үчүн бажы төлөмү көтөрүлдү. Бажы кызматынын маалыматына караганда, жаңы тарифтик торчо автоуналарды ташуу боюнча Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн убактылуу жобосуна жана шарттарына ылайык бекитилди. Анда соңку бир жыл ичинде өндүрүштөн чыгарылган жаңы машинелердин бажы төлөмү кыймылдаткыч көлөмүнүн бир кубуна 2400-дөн 3600 миң долларга чейин болот. Ал эми чыкканына 10 жылдан ашкан эски машинелер үчүн 3100-дөн 4600 долларга чейин деп көрсөтүлгөн. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин өлкөдө автоуна баасы арзандап кеткен. Машина ташыган ишкерлердин билдиришинче, өзгөчө акыркы айларда суроо талап дээрлик токтоп соода солгундап кеткен. Кошуна Өзбекстанда болсо коомдук жайларда тамеки тартууга салынган тыюу күчөтүлдү. Узаган жылдын соңунан тарта коомдук жайларда тамеки тарткандарга бул өлкөдө эң аз айлыктын 1/3 өлчөмүндө же 43 000 өзбек сумы эсебинде айып салына турган болду. Мындан ары Өзбекстанда атайын бөлүнгөн жайларда гана тамеки чегүүгө уруксат берилет.
Рахмат, Шайырбек Эркен уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит кейжи. Эгерде уюлдук телефондон кирүүнү көздөсөңүз, анда моби чекит азаттык чекит кейжи дарегин териңиз. Ал эми азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы 2 январда өлкөнүн кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 5, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 7-12 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, күндүз 2-7 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 6-11 градус суук болот. 2 январда Ордо калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 2015-жылы Кыргызстанда адабияттаануу илимине тиешелүү жарык көргөн китептердин саны арбын болду. Ошол эле учурда классик акын жазуучулардын томдуктары кайрадан басылып чыкты. Бирок китеп сатуу менен алектенгендер китеп соодасы төмөндөгөнүн белгилешет. Мындай жагдайда адистер жылдан жылга кыргыз окурмандарынын китептердин санына караганда сапатына качыра баштаганынан көрүшөт. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Сапат кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Карагулов 2015-жылы андан мурдагы жылдарга караганда китеп сатып алуучулардын саны бир топ азайды дейт.
Мисалы былтыр же мурдагы жылдар болсо мындай бир күндө болбой калды дегенде 2000-3000 сомго соода болчу. Быйыл ошо болбой калды деген күндөрүбүз бир жума бир да жолу мындай соода болбой калган учуру болду да быйыл. Бир жума күндө чыгабыз. Соода болбойт, кайда жинейбиз, кайта күндө чыгабыз, 9 күнбү, ушундай бир эле соода болбойт. Анан 10-чу күн соода болгон учур болду да быйыл. Биз соода кылган 6 жылдын ичиндеги биринчи ушундай көрсөткүч болду да.
Карагулов мындай көрсөткүч өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык кризистин тийгизген таасири деп ойлойт экен. Узак жылдардан бери Бишкек шаарындагы жайма базарда китеп сатып иштеп жүргөн Орозбек Бөрүгулов да Нурбектин айтканына кошулат. Сатуучунун айтымында учурда көчөдө сатылган жеңил желпи деп эсептелген китептер да мурдагыдай өтпөй калды.
Өтө жакшы өткөн китеп жок кетсе да азырчы. Мисалы былтыр Айгүл Шаршен кызынын китептери жакшы өтүп атчу эле, бир 2-3 жыл катары ошондой болду. Айгүл каза болуп калды, бирок аны каза болуп электе эле китептерин өтүшү токтой баштаган, уже эл тажай баштаган да анын стилиненчи. Анан бир өзгөчө өтө турган деле быйыл китеп болгон жок. Былтырлары мисалы бизнес жөнүндө китептер аябай сонун өтүп аткан да. Анан быйыл алар деле токтоду. Себеби элдер окуп көрүп, элден өткөн сынчы жок. Андан байып кетпешине ошо китепти чыгарган адам гана эптеп алдап соолап байып алган элдер деле түшүнүп калды. Өзгөчө бул популярный, бул автор деп айтыш өтө кыйын да быйылкы жылдыкынчы.
Улуу тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров болсо, жыл сайын кыргыз окурмандарынын көркөм табити өсүп, китептерди тандап окуп калды деп ойлойт экен.
Быйыл китеп өндүрүшүндө кризис жана башкага карабай жалпы эле китеп өндүрүшүндө полиграфиясында мындай көтөрүлүүлөр, өнүгүүлөр болду окшойт деп ойлойм. Менин байкашымча ошондой болду да. Анын үстүнө 80 жылдыгы, 90 жылдыгы, 100 жылдыгы болгон авторлор көп болду. Ошолордун юбилейлик китептери көп чыкты. Ал эми чыккандан кийин сатуусу жакшы болгон китептер дагы бир нече китептер бар. Мисалы Мусахун Сатыбалдиев деген бир жакшы учурдакы замандаш жазуучубуздун Бөргүши деген бир детективдик китеби чыккан болчу, ошол китеп бат өттү. Нускасы азыраак эле болчу, бирок бат өттү да, баягы өтүү ылдамдыгын эгер эске ала турган болсок.
Кадыров мындан сырткары өкмөттүн каражаты менен да бир нече китептер жарык көргөнүн белгиледи.
Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү бул эми өкмөттүн каражатына чыккан болчу, Мегакомдун колдоосу менен. Бул китеп дагы көп окурмандардын кызыгуусун жаратты да. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын алдында дагы эле өкмөттүн казынанын каржылоосу менен 63 китеп чыкты. Мунун басымдуу бөлүгү көркөм адабият, анан 1/3 бөлүгү илимий адабияттар да. Мындай жакшы жүрүлгө, мындай көрсөткүч, мындай ийгилик эгемендүүлүк келгенден бери бул эле болчу.
Адабиятчы Абдыкерим Муратов 2015-жылы көркөм адабиятта жалпы окурмандарды уудуу кылган жаңы чыгарма жарык көрбөгөнү менен кыргыз адабиятынын тарыхын жараткан классик акын жазуучулардын китептери көп чыкканы жакшы жөрөлгө экенин айтты.
60-70 өткөндөр, анан кандай бир маарекелери болгондор, көзөтүп кеткен кишилердин томдуктары чыгыптыр. Маселен, Жолон Мамытовдун 2 томдугу чыкты, Байтемир Асаналиевдин 3 томдугу чыкты, Сагындык Өмүрбаевдин, Анатай Өмүрхановдун юбилейге байланыштуу китептери чыкты да.
Муратов мындан сырткары бул жылда айрыкча кыргыз адабият таануу жаатында бир топ эмгектер жасалганын белгиледи.
Өзгөчө Алык Осмоновдун 100 жылдыгына карата 2 энциклопедия чыкты. Бирин Илимдер Академиясы чыгарды, экинчисин Мундузбек Тентимишев чыгарды. Түркияда 3-4 журнал Алык Осмоновго арналган ата инсандарды чыгарды да. Бул аябай жакшы болду биздин окурмандарыбыз үчүн. Анан Абдулладин Ахматалиевдин өзүнүн демилгеси менен бир топ китептери кайра басылып чыкты, анан жаңы китептер чыкты. Манас боюнча, балдарга арналган салттар боюнча, Чыңгыз Айтматов боюнча, Садык Алахандын Адабият ару дүйнө деген адабий сын макалаларынын топтолгон көлөмдүү жыйнагы чыкты. Ошондой эле Бекташ Шамшиевдин, Динара Сакеевнин, Гүлбара Орозованын, Курманбек Абакировдун бир монографиялары, адабий изилдөөлөр чыкты да.
Абдыкерим Муратов ал эми проза жаатындагы мыкты китеп деп Султан Раевдин Топон аттуу романын, Мамат Сабыровдун Көкөй кести аттуу аңгемелер жыйнагын, поэзиядан азыркы мезгилдеги жаштардын жоонтой өкүлү чыгарып жаткан китептерин ар бирин айтса болот деп эсептейт. Белгилей кетсек, Кыргызстанда ар жылы түркүн аталыштагы 1000 чукул жаңы китеп жарык көрөт. Чыккан китептердин жалпы нускасы 1 миллиондун тегерегинде. Анын ичинде окуу китептери, усулдук жана көркөм адабияттар бар. 1990-жылдарга чейин Кыргызстанда жылына 10 миллиондон ашык китеп чыгып турган. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунан 2015-жылы жарык көргөн китептер, окурмандар талап кылган адабияттар тууралуу угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Дагы бир адабиятчы Рысбек Эшматов да 2015-жылы айрыкча кыргыз адабий өнүгүүсүн изилдеген китептер көп жарык көргөнүн айтат. Алардын арасында маектешибиздин өзүнүн Адабий түстөрдүн көркөм табияты аттуу илимий китеби да бар.
Мисалы Бекташ Шамшиевдин кыргыз согуш прозасынын поэтикасы деген монографиясын атасак болот. Омур Сооронов агайыбыздын биз билген жана биз билбеген токтогул деген жакшы изилдөөсү быйыл да жарыкка чыкты. Динара Сакеевнин советтик идеология жана 20-кылымдагы улуттук адабий көркөм процесс деген изилдөөсү жарык көргөн. Ошондо ошол эң негизгиси ошол өзөгү 20-30-жылдардагы адабиятка көбүрөөк басым жасалат экен. Негизи өзү панорамалы болсо дагы ошо 20-30-жылдарда өзгөчө Токонбаев менен Касым Тыныстановдун ортосундагы мамилелер жөнүндө кенен сөз кылып ошону кадимкидей баягы илимий алкага тартып ошону баягы тереңден ачып көрсөтө турган жакшы эмгек жаратыптыр да.
Рысбек Эшматов анткен менен сөз болуп жаткан жылда жалпы окурмандардын кызыгуусун арттырган китеп болбогонун айта кетти.
Жок, 2015 жылы андай дуу-дуу кылган китеп жок. Бул агындыларды окуган адамдар аябай көп экен да, мисалы. Анын тегерегиндеги оң терс пикирлер көп экен. Себеби ушундай болуп атса китеп, анда бул өтө популярдуу болгон да. Анан мен жакшылап ойлонуп көрсөм, көрсө бул жанагы мемуардык чыгармаларга болбой эле жаңылгап келген жанрдагы китеп болгон экен да. Бир жагы реалдуу планда, бир жагы поэтикалык планда, бир жагы юмор менен ирония менен ушундай бир синтезди жеткирип аткан мындай бир кызыктуу окула турган китеп экен да.
Эшматов өткөн жылдарда жарык көргөн Агындылар менен катарлаш Акпар Рыскуловдун Атакенин Ак Болото аттуу романы да бул жылы адабий чөйрөдө чоң талкуу жаратканын кошумчалады. Мындан сырткары адистин айтымында маркум акын Алым Токтомышевдин Ачылбаган Дүнйө аттуу ырлар жыйнагы да поэзия көрөрмандарынын кызыгуусун жараткан мыкты поэтикалык жыйнак болгон. Нурбек Карагулов болсо, балдар үчүн жазылган китептердин өтүмү да башкаларга салыштырмалуу жакшы болгонун айтат.
Кыргыз эл жомоктору деген жашыл бир китеп чыккан. Ошол китеп аябай жакшы кетти. Ганс Христиан Андерсен деген жомоктору ал да кыргыз чыкканда, ал да жакшы кетти. Анан Куйручуктун бала чагы деген китеп бар. Анан ошолор негизинен басымдык бөлүгү эле балдарга арналган китептер жакшы кетти да.
Карагулов мындан сырткары учурда мурда өтүмдүү деп эсептелген жеңил желпи китептерге караганда кыргыз адабиятынын Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Алыкул Осмонов сыяктуу классик акын жазуучуларынын чыгармаларын сурагандардын катары калыңдап баратканын ырастады. Учурда Ош шаарында чакан китеп дүкөн ачып иштетип жаткан акын Зинакан Пасангованын айтымында.
Быйыл мисалы Сапарбек Закировдун Кыргызстан жарасы деген китеби кайрадан басылып чыгыптыр. Андан башка Шарсынбек Үмүтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген китеби кайрадан басылып чыгыптыр. Анан Сан жыралар бир топ. Мына ошого көбүрөөк окурмандар кызыгышып, эми биздин орто муундагы, жогорку муундагы окурмандар көбүрөөк ушундай жанрда китептерге кызыгышат экен да. Анан биздин классик акын жазуучуларыбыздын китептерине, мисалы Чыңгыз Айтматовдун томдорун көп сурашат. Андан башка Алыкул Осмоновдун 100 жылдык юбилейине байланыштуу анын китептерин өтө көп сурашып жатышты. Бирок ошолордун баары бизге жетиши чындыгында бизге кыйын болуп атат.
Маектешибиз учурда Ош шаарынын жаштары кызыккан китептер төмөнкүлөр экенин айтты.
Алар көбүнчө азыркы учурдун, азыркы замандын талабына ылайык мынабы кантип ийгиликтүү болуш керек, кантип ийгиликтерге жетиш керек, же болбосо кантип баягы бизнес жасаш керек, ошондой эле сөздүктөргө, тил үйрөнүү боюнча анан психологиялык ушундай багыттагы чыгармаларга көбүрөөк кызыгышып, ошолорго көбүрөөк көңүл бурат экен.
Зинакан Пасангова эң башкысы жаштарды китепке кызыктырууда, китеп сатуучулар өздөрү ошол китептерди окуп, билгени оң болоорун кошумчалады. Китеп окуу боюнча дүйнө жүзүндө Япония мамлекети биринчи орунда турат экен. Андан кийин Америка, Германия сыяктуу өнүккөн Европа мамлекеттери. Японияда бир адамга 10-15 китеп туура келсе, Америкада 8-9 китеп туура келет. Ал эми Кыргызстанда эгемендик жылдары чыккан китептердин саны калктын санына карата 0.02% түшүп кеткен. Бул ар бир киши жылына китептин 2 гана барагын окуйт деген кеп. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр эми соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Кыргызстанда жаңы жылдын алгачкы түнү негизинен тынч өттү. Бирок ички иштер министрлиги бул түнү адам өлтүрүү боюнча 2 учур катталганын кабарлады. Ошондой эле республика боюнча 19 жол кырсыгы катталып, андан 2 киши каза таап, 29 жабыр тарткан. Теракт коркунучунан улам жабылган Мюнхендин бекеттери кайра ачылды. Украина менен Евробиримдик ортосунда эркин соода келишими күчүнө кирди. Казакстан 1-январдан тарта Евразия экономикалык биримдигине төрагалык кыла баштады. Кыргызстанда бүгүндөн тарта сырттан ташылып келүүчү автомобиль үчүн бажы төлөмү көтөрүлдү. Кошуна Өзбекстанда коомдук жайларда тамеки тартууга салынган тыюу күчөтүлдү. Кечки азаттыкты улантабыз. Урматтуу угармандар, эми кезекти биз жана дин берүүсүнө берели. Уктуруунун экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Берүүбүздүн бул жолку чыгарылышын 2015 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү маселелер боюнча талкууга арнамакчыбыз. Бул талкуубузга дин таануучу, теолог, ислам илимдеринин доктору Ниязалы Арипов катышмакчы. Ниязалы мырза, студиябызга кош келиңиз.
Кош болдук.
Менин жеке пикиримде диний чөйрөдөгү эң чоң көйгөй дагы деле болсо жарандарыбыздын радикал диний уюмдардын азгырыгына дуушар болуусу болууда. Күч органдарынын айтуусу боюнча Сирияга кеткен жарандарыбыздын саны 500 жүздөн ашты. Алардын төрттөн биринен көбү аялдар болууда, оокаташын таштап, үй бүлөсү менен кеткендер да бар. Биз бул радикализм сазына 2015 жылы дагы көбүрөөк баттыкпы дейм. Сиз кандай дейсиз?
Эми албетте радикалдуулук барган сайын артып барып аткан бир жараян болуп атат. Бул чындык. Арылуунун жолдору маанилүү биз үчүн. Радикалдуулуктун алдын алуу жолдору маанилүү.
2015 жылы дагы эле жоолук маселеси чоң талкууларды жаратты. Мамлекет тараптан бул маселени чечүү үчүн кандайдыр бир кадам ташталды деп эсептейсизби? Жылыш болдубу сиздин оюңузча?
Мен оюмча көзгө көрүнөрлүк жылыштар дагы жетишсиз. Себеби бул аябай назик маселе. Жолук салынуу бул исламдын мазмунунда болгон, Курандын негизинде болгон маселе. Бул маселени мүмкүн болушунча эркиндик жолу менен ар бир инсанга өзүнүн каалоосуна таштаган бир жол менен саясатташтырбастан чечүүгө аракет кылганыбыз дурус деп ойлойм. Бул сөзсүз эле жолукту колдогондор, колдобогондор деген бир эки жаатташууну тез эле баштап кое турган бир назик маселе да.
Жылдагыдай эле бул жылы дагы орозо айы белгиленди, мусулмандар орозо тутушту. Орозо айы кандай өттү сиздин оюңузча? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу кандай айырмачылыктарды байкай алдыңыз?
Орозо мезгилинде албетте барган сайын элдердин орозо кармоочулардын ыкластуулугу, динди таанып, билип, түшүнүп, үйрөнүп, андан ибадатка берилүүсү жагынан жакшы жылыштары бар. Себеби дин бул инсанды тарбиялай турган рухий жактан чоң бир жакшы жака өзгөртө турган улуу бир күч. Ушул багытта жакшы жылыштар бар.
Бул жылы дагы мусулмандар ажыга барышты. Билесиз, жылда эле бул ажылык майланасында аябагындай чоң талаш тартыштар болот. Өзү өткөн 2015 жылда жылыш болдубу ажылыкты уюштурууда?
Дин жаатындагы ошо жөнгө салуу боюнча атайын мамлекеттин концепциясы кабыл алынгандан бери аны ишке ашырууда албетте бир топ иштер аткарылды. Ошол катарда мисалы ажылыкты таза өткөрүү, атайын чучуклактар жолу менен өткөрүү боюнча чоң жылыштар бар, жакшы жылыштар бар. Бирок ошону менен бирге алдыда көп кылына турган иштер да бар деп ойлойм. Мына айтайлы, дагы эле кошумча келген квоталарды таркатуудагы кемчиликтер, дагы эле ажы башчыны туура адилеттүү тандап алуу боюнча кемчиликтер сымал, дагы эле бир топ аткарыла турган иштер бар деп ойлойбуз. Негизи бул ажылыкка байланыштуу маселе да, ушул акчага байланыштуу жаатта аябай ачык айкындуулук, инсандык пендечилик факторлордун мүмкүн болушунча жоюу жолуга аракет кылуу менен көп нерселер өзүнүн изине түшөт деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз 2015 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү окуяларды, маанилүү жараяндарды талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз дин таануучу, теолог, ислам илимдеринин доктору Ниязалы Арипов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Кыргызстанда болуп өткөн окуялардын эң маанилүүсү күмөнсүз бул жогору кеңешке болгон шайлоо эмеспи? Диний кызматкерлердин, имамдардын шайлоодогу үгүт иштерге катышкандыгы жөнүндө айтылды. Керек болсо кээ бир дин кызматкерлери ачык эле айрым партияларга чакырык жасашты. Кээ бир жаңы түзүлгөн партиялар өздөрүнүн динчил экендигин, динге басым жасаган партия экендигин ачык айтып үгүт жүргүзүштү. Негизи эле бул шайлоо учурунда, ушул 2015 жылы болуп өткөн шайлоо учурунда диндин ролун кандай деп баалайт элеңиз?
Эми дин бул ишеним, ыйман. Бул ар бир инсандын жүрөгүндө түнөк таба турган улуу рухий таяныч болуп эсептелет. Саясий жараяндарга динди пайдалануу, динди колдонуу туура эмес деп ойлойм да. Себеби дегенде кайсы бир кылынган каталар ошо диндин өзүнө болгон сөз тийүүсүнө себеп болуп чыгат да.
Кайра эле динге зыян тийет.
Кайра эле ошо динге сөз тийип калат, динге зыяны келет. Дин адамы катары теңдүүлүктү, бирдей узактыкты кармалса жакшы болот да. Дини өзүнүн статусу менен дин өкүлү катары аралашпаганы дурус деп ойлойм.
Өткөн жылдын акырында айрым радикал динчилдер Ахмади жамаатынын мүчөлөрүнө кол салышып, кээ бирлерин өлтүрүп да кетишти. Бул окуялар канчалык кооптонуу туудурууда? 2016 жылы жамааттар ортосундагы кагылышууларга күбө болуп калышыбыз мүмкүнбү?
Биздин баш мыйзам боюнча ар бир адам өзүнүн диний ишенимин кандай гана болбосун жашоого, аны кармануууга укуктуу, эркин. Албетте, коомдун тынчтыгына, бүтүндүгүнө залакас тийип коркунуч алып келе турган агымдар дагы бизде жок эмес. Алар менен албетте мыйзамдуулук чек арасында күрөшүү болуш керек. Кандай гана болбосун бир адам, мейли ал туура диний ишенимди карманган, мейли ал туура эмес секта жолун карманган же атеисттик түшүнүктө болсо дагы, анын өмүрү кымбат болуш керек да. Инсандын өмүрү кымбат болуш керек. Себеби ислам дининде дагы ошол динде мажбурлоо жок экендиги дайыма айтылып келет. Инсанды биз коркутуу менен, мажбурлоо менен, же өмүрүнө кол салуу менен бир нерсеге эсептешүүгө эч качан жол берилбеш керек да. Бул жакта мыйзамдын чек арасында түшүндүрүү иштери ар нерсенин өзүнүн идеологиялык куралыга жараша жүрүш керек да. Эгерде туура эмес багыт болсо, биз ошол идеологиялык түшүндүрүү жолу менен күрөшүшүбүз керек да. Ошондуктан Ахмади болобу, Вахаби болобу же башка бир радикалдык багытта болобу, кол салуу менен эмес, агартуу иштери менен иш жүргүзүшүбүз керек.
Эксперт, дин таануучу Кадыр Майликовго кол салуу жөнүндө да айтып өтпөсөк болбос. Дин чөйрөсүндө өзүнүн пикирин айтып, көз карашын айтып жүргөн эксперттер, теологтор, дин таануучулар аз эмес. Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айтып жүрөсүз, башка дин таануучулар дагы бар. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугу үчүн ойлонуп кыжалат болуп атышат го дейм.
Албетте, ар бир адам өзүнүн диний көз карашын айта билүүгө шарттар түзүлүш керек. Бул атайын мыйзамдар тарабынан корголуп, органдар тарабынан дагы ошол тынчтык сакталып туруш керек да. Ансыз эркин көз караш, эркин ой жүгүртүү басмырталып калып, коркунучтарга дуушар болгон коомдун да келечеги кыйын болуп калат да. Биз мүмкүн болушунча Кадыр Маликовдун башына келген окуянын кайталанбашы үчүн кайдыга карабашыбыз керек. Бул коомдогу бир жаман бир жараян чакырыгы катары каралып болот да.
Жаңы баштан 2016 жылдын динчилдерибизге, дин тутунган жарандарыбызга, мамлекетибизге кандай жакшы нерселерди каалап кетет элеңиз?
Билесизби, ислам дини инсандын ар тарабынан бактылуу болуусун тилеген дин да. Бир момун, бир мусулман башкага эч качан коркунуч алып келбеген, инсандын образын көрсөтө алган, турмушунда жашаган адам болуш керек да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз 2015 жылы дин чөйрөсүндө болуп өткөн маанилүү маселелерди талкууладык. Кирип келген 2016 жыл мамлекетибизге, элибизге, динчилдерибизге ийгиликтерди алып келсин. Дин коомдо көйгөйлөрдү жараткан эмес, тескерисинче көйгөйлөрдү чечүүчү, согушка эмес тынчтыкка алып баруучу жол экендигин эске салуу менен сиздер менен коштошмокчумун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып бардым.
Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коногу дин таануучу, исламий илимдердин доктору Ниязали Арипов болду.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи, ошондой эле бизди бардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык күн алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издесеңиз таап аласыз. Ал жактан өз сунуш пикириңизди, кандайдыр бир кайрылууларыңызды жазып жөнөтсөңүз болот. Сиздерге Азаттык радиосунун жалпы жаамытынан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, бардык жакшылыктарды каалайм. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.